Dobar dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 14. mart izdvajamo. Lajčak i Vučić u Beogradu nastavljaju razgovore o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Srbiju i Kosovo da prihvate evropski predlog. Ročište pred sudom u Prištini u slučaju ubistva Olivera Ivanovića ponovo odloženo, zbog nepojavljivanja Milene Popović kao svedoka. Novi raketni napadi ruske vojske na istoku Ukrajine. Budućnost zemlje zavisi od borbi na istoku, rekao Zelenski. Vreme sutra kišovito i hladnije. Temperatura do 12 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Majke iz Sandžaka apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu decu vrate iz kampova i zatvora u Siriji.
Poslednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko meseci i nakon toga nisam išla. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zašto? Srbija ne reaguje ništa.
Prenosimo priču 25-godišnje Suzane Marić iz Novog Sada, koja je pre 6 meseci odlučila da se preseli u Prištinu na Kosovu i tu upiše balkanistiku na Filološkom fakultetu, gde studira albanski jezik i književnost.
Za jezik učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljanja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak nastavljaju razgovore u Beogradu o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Vučić je nakon jučerašnjeg sastanka naveo da je imao težak i sadržajan razgovor. Lajčak je 14. marta za Radio Televiziju Srbije izjavio da zajednica opština sa srpskom većinom mora da se formira i podvukao da ako nema zajednice, nema ni dogovora. Formiranje zajednica opština sa srpskom većinom jedan je od kamena spoticanja između zvaničnog Beograda i Prištine. U evropskom planu se ne pominje eksplicitno, ali se pominje određeni nivo samoupravljanja srpske zajednice na Kosovu. Premijer Kosova Albin Kurti je 14. marta poručio da je optimista oko predstojećeg sastanka u Ohridu. Kurti je međutim rekao i da ne zavisi sve od njega. Istovremeno, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Srbiju i Kosovo da prihvate evropski predlog o putu ka normalizaciji odnosa. Vučić bi 18. marta, kako je najavljeno, trebalo u Ohridu u Severnoj Makedoniji da se sastane sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u okviru dijaloga kojim posreduje Evropska unija. Tema sastanka biće implementacija evropskog plana. Ročište pred Osnovnim sudom u Prištini u slučaju ubistva Olivera Ivanovića odloženo je za 25. maj, jer se svedok Milena Popović ponovo nije pojavila. Ovo nije prvi put da se ročište odlaže zbog nepojavljivanja Milene Popović na sudu, inače nevenčane supruge Olivera Ivanovića. Tužilac Burim Ćerkini je ocenio da se zbog toga odugovlači sudski proces, te je predložio da se suđenje nastavi bez nje. Ipak, sudija Valjan Kurte je saopštio da je sudsko veće donelo odluku da još jednom pokuša da uzme izjavu od Popović putem videolinka, što je ona ranije zatražila. Popović je u pisanom obaveštenju sudu 4. marta navela kako ne može da dođe na ročište zbog trenutne političke situacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri majke iz Sandžaka na jugozapadu Srbije apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu decu i unučad vrate u zemlju iz kampova u Siriji. Prema procenama nevladinih organizacija, oko 30 žena i dece iz Srbije boravi u nehumanim uslovima sirijskih kampova na severoistoku zemlje. U kampovima se nalaze od 2019. godine, odnosno od teritorijalnog poraza terorističke grupe Islamska država. Mnogi koji su svojevoljno ili prevarom odlazili na Bliski istok da se priključe takozvanom islamskom kalifatu, danas žele da se vrate, ali ne mogu bez pomoći vlasti u Srbiji. U pokušaju da ih vrate kući, njihove majke kucale su na vrata svih institucija u Srbiji, ali nisu dobile nikakav odgovor. Neke su odlučile da za Radio Slobodna Evropa prvi put javno progovore. Priču donosi Iva Martinović.
Poslednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko meseci i nakon toga nisam išla. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zbog bezbednosti dece ne otkriva identitet i počinje priču o patnji koja traje od 2012. Tada joj je bivši muž, bez njenog znanja i saglasnosti i uprkos tome što je imala starateljstvo, u Siriju odveo troje dece.
Najstarija ćerkica je bila drugi razred, srednja je bila predškolsko, koji sin je imao nepune 5 godina. To su bila mala deca.
Bivši muž bio je jedan od mnogobrojnih državljana zemalja Balkana koji su se pridružili takozvanom islamskom kalifatu u Siriji i učestvovao je u borbama. Tokom sukoba deca su se javljala povremeno, sa kratkim porukama, dobro smo, zdravo smo i nemoj da brineš.
Da bi mi nakon nekoliko godina moja najstarija ćerka rekla da je dobila dete i da se je udala od 14 godina. I ona je rekla da je to jedini mogući način bio da ona opstane tu. Jer nije mogla o njoj da se brine dok je, jer u tom trenutku je poginuo i njen otac.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile koliko je državljana Srbije poginulo u borbama u Siriji. Prema podacima policije iz 2018. takozvanoj islamskoj državi ili Al-Kaidi priključilo se njih 49. Neki su sa sobom poveli žene i decu koji su završili u kampovima pod kontrolom kurdskih sirijskih demokratskih snaga na severoistoku te zemlje, bez mogućnosti da ih napuste. Oko 10.000 žena i dece iz preko 60 zemalja sveta boravi u kampovima Al-Hol i Roj. Po uslovima života, ovi kampovi više liče na logore, govore izveštaji međunarodnih organizacija. Od 2019. do 2021. u Al-Holu i Roju umrlo je više od 700 ljudi, od kojih su najmanje polovina deca. Nedostaje čiste vode, hrane, lekova i odgovarajućeg skloništa i sigurnosti.
Dijete treba da pođe u školu. Sad bi trebao već da je u predškolsko, oni za bolje i ne znaju. Želje mi je da se vrate.
Priča za Radio Slobodna Evropa, druga žena iz Sandžaka, čija su ćerka i petogodišnji unuk u kampu u Siriji već 4 godine. Vlasti u Beogradu od 2021. ćute na apel Ujedinjenih nacija, koje su pozvale 57 zemalja sveta, među njima i Srbiju, da zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije vrate svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj. Nijedna od institucija kojima je Radio Slobodna Evropa poslao pitanje o broju ljudi u kampovima i zatvorima u Siriji i planovima za njihovo vraćanje nije odgovorila. Poziv nadležnima da ih vrati kućama uputio i Helsinški odbor za ljudska prava.
Povratak državljana Srbije je isključivo stvar političke volje,
kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora. Bosna i Hercegovina je 2019. vratila 25 državljana iz kampova ili zatvora, dok je na Kosovo vraćeno više od 100 ljudi.
Zašto? Srbija ne reaguje ništa.
S obzirom da su druge države vršile potraživanje njihovih građana, meni ne preostaje ništa drugo osim da mislim to da ta deca samo zbog svoje veroispovesti, zbog svoje nacionalnosti, nisu dovedene u svoju državu kojoj pripadaju.
I kurdske vlasti na severu Sirije više su puta pozvale države da vrate svoje građane, ali su ih strane vlade uglavnom primale sporadično, plašeći se bezbednosnih izazova i domaće političke reakcije. U matične zemlje je prema podacima kurdskih vlasti tokom 2022. vraćeno 517 žena i dece, najviše u proteklom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mi se već polako navikavamo da je ovo deo naše stvarnosti i toga gde živimo, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vladimir Arsenijević, pisac i kreativni direktor udruženja Krokodil, komentarišući nedavni napad na prostorije tog udruženja. Podsetimo, Krokodil je juče saopštio da su 3 mlađa muškarca prošlog vikenda ispisala grafite sa pretećim porukama i govorom mržnje i vandalizovala imovinu na ulazu u prostorije udruženja, što su zabeležile i nadzorne kamere. Članovi tog udruženja suočavaju se nedeljama unazad sa pretnjama na društvenim mrežama, nakon što su Krokodil i grupa nevladinih udruženja organizovali uklanjanje nacionalističkog murala u centru Beograda. Vladimir Arsenijević kaže da je povod za najnoviji napad bila ukrajinska zastava okačena na fasadi udruženja koje vodi. Sa Arsenijevićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vi ste, dakle, snimke sa nadzornih kamera predali nadležnima. Imate li vi nekih indicija ko stoji iza ovog napada?
A ono sa čim vi ovdje imate posla je jedna onako hidra sa mnogo glava. Teško je reći ko stoji iza čega u našoj zemlji. Vi imate čitav niz formalizovanih, poluformalizovanih, neformalnih grupa, udruženja, sve su to isti ljudi, mislim, to su ta lica, ti mladi muškarci nabijeni tim nekim hormonalnim, nekim svojim patriotskim, kako kažem, sadržajem, agresivni i u onoj ili ovoj meri organizovani kroz sve te već narodne straže, kormila, srpske desnice, tako da tu ima mnogo, naravno, kako bih rekao, ljudi koji su izazvani na različitim, mislim, kreiranjem jedne atmosfere u javnosti, ali ima i mnogo individualnih činova, ljudi koji osjećaju da je njihova uloga u društvu da budu te vrste kerova, kako bih rekao, i po pravilu, to su upravo oni ljudi koji bi u neke ranije vremena sa velikim zadovoljstvom plesali ispred lomača, pozdravljali javna vešanja i egzekucije i tako dalje. To je ono što celu aktivnost i na kraju krajeva borbu u ovoj zemlji čini dodatno otežanom, pošto vi nemate tako usmereni cilj. I za mene je jako naivno stanovište kada pojedinih ljudi koji misle da se čitav naš problem sadrži u vladajućoj stranci i trenutnom predsjedniku i da će naš problem biti otklonjen onog trenutka kada se oni povuku sa vlasti.
Vidite li neku alternativu tome i neku naznaku da postoji neki aktivniji otpor sve u tome?
Pa je jedini aktivni otpor postoji zapravo u nevladinom sektoru, za koji znate koliko je demonizovan isto dosledno od 90. od momenta kada je nastao do današnjih dana i svugde drugde političke partije, čak i da damo pretpostavku da o svemu tome misle drugačije, jednostavno se ne usuđuju da tako nešto izgovore, jer smatraju da postoji samo jedan vid opštenja sa mogućim potencijalnim biračima, a to je nacionalistički narativ. I to je tuga savremene Srbije. Mislim, to gde je ovo društvo stiglo, mislim, nijedno društvo nikada ne bi trebalo toliko duboko da zaluta. Ja mislim, stvarno, najiskrenije, mi ovo društvo je dakle, podleglo jednoj vrsti kolektivnog mentalnog oboljenja. Nama je potrebno ozdravljenje, ali je nemoguće stvoriti bilo kakvu klimu u društvu, dakle bi to i ozdravljenje moglo da počne da se odvija. Tako da, ono što mi radimo, često izlažući zapravo svoju kožu najrazličitim, ajde kažem najbaže rečeno, neprijatnostima, jeste da pokušavamo nekako da ipak signaliziramo da u ovom društvu postoje različita mišljenja, čak i u situaciji kada ne postoji dovoljno hrabrosti da se ona jasno iskažu.
Slušali smo Vladimira Arsenijevića, pisca i kreativnog direktora udruženja Krokodil. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojica njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra pretnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 meseca nakon što je Finska najavila da će protjerati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 14. mart. Lajčak i Vučić u Beogradu nastavljaju razgovore o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Srbiju i Kosovo da prihvate evropski predlog. Ročište pred sudom u Prištini u slučaju ubistva Olivera Ivanovića ponovo odloženo zbog nepojavljivanja Milene Popović kao svedoka. Novi raketni napadi ruske vojske na istoku Ukrajine. Budućnost zemlje zavisi od borbi na istoku, rekao Zelenski. Vreme sutra kišovito i hladnije, temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Ruske snage nastavile su sa raketnim napadima, dok ukrajinske i ruske snage vode borbu za kontrolu nad Bahmutom na istoku u regiji Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u redovnom videoobraćanju 13. marta da od ishoda borbi na istoku zemlje zavisi budućnost Ukrajine. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ukrajinske vlasti saopštile su da je jedan civil stradao, dok je troje povređeno u raketnom napadu ruskih snaga u gradu Kramatorsku na istoku zemlje. Kramatorsk na oko 50 km od Bahmuta prošle godine je bio poprište jednog od najžešćih napada od početka ruske invazije. U aprilu prošle godine u tom gradu je usled kasetnih bombi stradalo 58 civila. Novi napad na Kramatorsk dogodio se dok traju žestoke borbe na istoku zemlje, od čijeg ishoda, prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zavisi budućnost Ukrajine.
Svi naši borci i globalni pritisak na Rusiju su efikasna garancija za zaštitu Ukrajine, cele Evrope i slobodnog sveta. Kao i uvek, i danas sam u kontaktu sa našim zapovednicima i obaveštajnim službama. Veoma je teško na istoku. Veoma bolno.
Žorsko na shodi je duže bolisno.
Rekao je Zelenski 13. marta u video obraćanju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da mirno rešenje u Ukrajini nije moguće bez uzimanja u obzir nove realnosti.
Situacija je de facto.
Svi zahtevi Moskve dobro su poznati. Trenutna de facto situacija i nove realnosti su također dobro poznati. Prelazak na mir nije moguć bez uzimanja u obzir ovih stvari.
Mirna Rusa nije razmožna.
Zvanična Moskva je u više navrata izlazila u javnost sa izjavama da će Ukrajina morati da prihvati rusku aneksiju 4 ukrajinska regiona koje su ruske strane delimično okupirale od februara prošle godine. Rusku aneksiju ukrajinske teritorije Kijev i zapadne zemlje smatraju nelegalnom i u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu pre više od godinu dana vode žestoke rasprave po pitanju njene vekovne neutralnosti, dok je sve više poziva iznutra i spolja da odustane od svoje duge tradicije i dozvoli reizvoz švajcarske municije u Ukrajinu, pišu svetski mediji. Od početka rata u Ukrajini Švajcarska je primila zahteve Nemačke, Danske i Španije za izvoz švajcarskog vojnog materijala u Ukrajinu, ali su svi ti zahtevi odbijeni. U januaru su dva parlamentarna odbora preporučila da se pravila ublaže kako bi se ukinula zabrana koja sprečava reizvoz municije napravljene u Švajcarskoj, uz obrazloženje da se ne bi prekršila pravila o neutralnosti pošto bi išla preko drugih zemalja, a ne direktno u zonu sukoba. Švajcarska vlada je međutim 10. marta odbila preporuku posle sastanka kabineta i saopštila da neće promijeniti svoju dugogodišnju politiku zabrane transfera oružja proizvedenog u Švajcarskoj u treću zemlju, uprkos sve većem pritisku evropskih zemalja da bude izvezeno u Ukrajinu. Pozivi da Švajcarska prekine vekovnu tradiciju kao neutralna država rastu kako iznutra, tako i spolja. Od kako je Rusija napala Ukrajinu pre više od godinu dana, ukazuje Reuters. Švajcarski predsjednik Alen Berse stao je u odbranu kontroverzne zabrane izvoza oružja švajcarske proizvodnje u Ukrajinu, tvrdeći da je neutralnost zemlje važnija nego ikad. U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. kako ističe AFP, žestoko raspravlja po pitanju duge tradicije neutralnosti. Iako je u švajcarskom parlamentu pokrenuto nekoliko inicijativa za ublažavanje pravila reizvoza oružja, kako bi se omogućilo da treće zemlje pošalju u Ukrajinu oružje proizvedeno u Švajcarskoj, Berse je naglasio da je stav vlade jasan, dodajući da se to poklapa sa njegovim ličnim stavom da švajcarsko oružje ne sme da se koristi u ratovima. Ukrajinske plavo-žute zastave okačene su na mnogim zgradama švajcarskih gradova i saosećanje sa zemljom pod ruskom invazijom je očigledno. Čak i većina poslanika koji se protive relaksiranju pravila izvoza otvoreno nazivaju Rusiju državom agresorom. Ali, piše New York Times, to nije ublažilo njihov stav o neutralnosti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Izraelski parlament Kneset usvojio je 14. marta predlog zakona koji će omogućiti poslanicima da donose zakone koje Vrhovni sud ne može da obori. To je ključni deo plana reforme pravosuđa koji je predložio premijer Izraela Benjamin Netanjahu sa svojim saveznicima. Plan Netanjahove vladajuće koalicije sastavljene od ultranacionalističkih i partija ultraortodoksnih Jevreja bio je povod za demonstracije u kojima su učestvovale desetine hiljada Izraelaca u protekla dva meseca. Kritičari reforme pravosuđa upozoravaju da će ona narušiti demokratiju u toj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Albanski jezik, tradicija i kultura su ono što zanima 25-godišnju Suzanu Marić iz Novog Sada, grada na severu Srbije. Zbog toga je pre 6 meseci odlučila da se preseli u Prištinu na Kosovu i tu upiše studijski program Balkanistika na Filološkom fakultetu. Priču donosi Sandra Cvetković.
Suzana Marić iz Novog Sada u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u Prištini upisala balkanistiku jer se u okviru tog studijskog programa osim jezika uči albanska kultura, jezik i književnost. Dodaje da program osim lingvističkog ima i kulturološki pristup. Balkanistika je četvorogodišnji studijski program koji je pri Univerzitetu u Prištini otvoren 2021. godine sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tineđerka, te da je to za nju bio jezik komšija o kome ništa ne zna. U međuvremenu je počela samostalno da ga uči, te je tražila načine da dođe na Kosovo, gde Albanci čine većinsko stanovništvo. Tako je na Kosovu prvi put bila 2019. godine kroz multietnički kamp u organizaciji civilnog sektora gde je upoznala Pramberu, koja je danas najbolja drugarica. Navodi da tada nije puno znala o Kosovu, ali je, kako kaže, verovala da nije tako strašno kako se predstavlja u medijima u Srbiji.
Ja sam dolazila stalno. Ja sam stekla prijatelje Pramberu. Preko nje sam stekla ostale prijatelje, koji svi njeni prijatelji su slični njoj. I onda sam dolazila, znači, svaki 3 meseca.
Suzana Marić napominje da joj je drago što je njen prvi dolazak na Kosovo bio kroz program civilnog sektora i što je bilo deo multietničkog kampa, te imala priliku da upozna drugu stranu Kosova.
Imamo neke turističke organizacije koje organizuju ture po Kosovu. Možda sam na takav način došla, ne došla opet. Jer oni tačno provode ono kroz enklave i kroz... Mislim, izvinjavam se, ali meni to... Ne sviđa mi se takav pristup.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja 90. godina. Priština i Beograd preko 10 godina vodi dijalog o normalizaciji odnosa. Suzana Marić smatra da bi upravo učenje jezika pomoglo mladima iz srpske i albanske zajednice da prevaziđu prepreke koje stoje između njih.
Z jezikom učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljanja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Marić podlači i da za nju raznolika kultura, tradicija i jezici naroda na Balkanu nisu problem nego lepota. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog rata u Ukrajini spomen park Kragujevački oktobar je ranije nego što je uobičajeno raspisao konkurs za 22. međunarodni salon antiratne karikature, kako bi pozvao karikaturiste iz celog sveta da se priključe antiratnoj misiji te manifestacije i daju doprinos mirnom rešenju krize, izveštava Branko Vučković.
Salon antiratne karikature koji se od 1981. svake druge godine održava u Kragujevcu postao je jedan od najprestižnijih u svetu, a snagu i važnost njegovih poruka prepoznala je i Međunarodna asocijacija gradova Vesnika mira, koja je pokrovitelj Grand Prix-a i nagrade koja se dodeljuje pobedniku. Miodrag Stojilović, predsjednik Saveta, kaže za Radio Slobodna Evropa da su od njegovog osnivanja do danas u različitim delovima svijeta stalno vođeni ratovi, ali da je rat u Ukrajini najozbiljnija prijetnja globalnom miru, koja bi mogla da eskalira u nuklearnu katastrofu.
Ovo je specifična godina utoliko što imamo jedan veliki rat koji preti da učini svjetsku kataklizmu i zbog toga smo požurili da raspišemo konkurs da u svijetu probudimo tu neku vrstu svijesti o potrebi angažovanja za mirno rješenje ove strašne krize.
Stojilović ističe da su umetnici iz Ukrajine i Rusije svojim karikaturama ostavili dubok trag na Kragujevačkom salonu i osvojili brojna priznanja, ali da se danas ne zna da li su olovku morali da zamene puškom i da li će poziv za učešće na ovogodišnjem salonu uopšte stići do njih.
Među dobitnicima naših nagrada i diploma je bio najveći broj onih, izuzimajući Jugoslaviju, iz istočne Europe, pre svega iz Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine. Od ukupno 140 nagrada i 111 diploma, čak 27 nagrada i 24 diplome su osvojili karikaturisti iz Rusije i Ukrajine. Mi brinemo o tome gdje će ih zateći ovaj konkurs i da li će uopšte stići do njih.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, koji je jedan od osnivača salona antiratne karikature, kaže da se od kada je omogućeno da se radovi šalju putem interneta, za svaki salon prijavi više od 1000 autora. Izložbe najuspješnijih karikatura, koje posle premijernog predstavljanja u Kragujevcu putuju svetom, do sada su predstavljene u 40 gradova u 20 zemalja, a bile su izložene i u zgradama Ujedinjenih nacija u Njujorku i Evropske komisije u Briselu.
Druga stvar, koliki je to uticaj običnog sveta, koji je oduševljen onim što su poruke antiratne, odnosno poruke mira koje upućuju autori, ali sa druge strane ratove vode neki drugi ljudi koji možda i ne vide sve te poruke do kraja.
Stojilović podsjeća da i Srbija ima traumatično ratno naslijeđe iz bliske prošlosti, a da je bombardovanje NATO alijanse bilo najopasnija prijetnja samom salonu antiratne karikature.
1999. godine, kad smo bili pod bombardovanjem, mi smo odlučili, zbog okolnosti u kojima smo tada živjeli, da ipak raspišemo konkurs, ali bez nagrada, i mogu sa zadovoljstvom reći da se tada odazvalo 122 autora, se odazvala sa 285 radova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patriarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Utorak 14. mart u znaku ovih vesti. Lajčak i Vučić u Beogradu nastavljaju razgovore o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Srbiju i Kosovo da prihvate evropski predlog. Ročište pred sudom u Prištini u slučaju ubistva Olivera Ivanovića ponovo odloženo zbog nepojavljivanja Milene Popović kao svedoka. Novi raketni napadi ruske vojske na istoku Ukrajine. Vreme sutra kišovito i hladnije, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.